Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan, hirugarren egunez, gaur hitz egin behar dugu, liburu elektronikoen irakurgailuei buruz, ezta?
Bai, hoize da. Azken aldian, edo azken boladan, pixka bat, gerota entzunagoak dira, nahiz eta, bueno, aspalditik edo egon. Baina, azken boladan, Kindle eta Nook eta horrelako irakurgailuak entzuten dira, irakurgailu hauek dira pixka bat gailu txiki batzuk, liburu elektronikoak irakurri ahal izateko, eta gero eta aurreratuago daude, baina papera oraindik hor dago, hauek ordezkatzera omen datoz, baina ikusiko da.
Orduan, oraindik papera nagusi da horren aurrean, ezta?
Bueno, papera nagusi, behintzat, bere alde gauza asko daude oraindik, urte asko dira berarekin, eta gauza hori ikustea zaila izaten da, baina argi dago gero eta bueno, beste aukera batzuk egongo dirara, ez dut uste paperarekin amaituko dutenik, baina paperaren ordezko, bueno, alternatiba batzuk ere agertzen ari dira, nahiz eta nire ustez oraindik irakurgailu hauek ez dira heldutasunera iritsi, oraindik hainbat gauza falta zaie, baina gero eta hobeagoa dira.
Eta ze gauza falta zaizkie, zein dira beraien oztopo nagusiak?
Bueno, bere alde dauden gauza dira, gailu horrelako gailu batean, bakar batean, milaka ale, lehen liburua ez direnak sartzen direla, bai? Tinta elektronikoa izeneko teknologia bat erabiltzen dute, hau da, pantailek ez dute argia botatzen, beraz, liburu arrunt bat irakurtzea bezala, eta gainera bateriak asko iraute du, zen horria pasatzean bakarrik gastatzen da bateria, bai? Eta gainera, formatu ezberdinak irakurri eta entzun daitez. Eta hori nahiko eraman garria dira. Aldiz, hauen kontra, alde batez ditugu oztopo psikologikoak edo pertsonek dituztenak, ez? Hainbat urtetan ja, papera erabiltzen, duen jendea, oso zaila egingo zaila horrelako gaioak erabiltzen astea. Baita ere, beste hainbat faktore soziologiko, esango nuke, hainbat gailu ditugu ja, mugikorra, portatil, horietan ere liburu elektronikoak irakurri daitezke, gailu horiei beste bat gehitzea nahiko oztopo bat bezala ikusi daiteke. Aldiz, beste gauza on bat, izan dezaketenak, gailu haue dira wifi edo 3G konexion bidez, edozein momentuan, edozein lekutan zaudela, liburuak jaitsi eta irakurtzeko gaitasuna izango duzula.
Orduan, oraindik aurrera pauso heldutasunera ez dira iritsi, aurrera pauso batzuk ematen ari dira, eta pentsatzen dut, horrelako kontuekin eta teknologia berri hauetaz hitz egiten aritzen garenean, interakzio hori edo aipatzen dela askotan, eta kasu honetan ere, beste irakurleekin eta harremanetan jartzeko aukera izango litzateke irakurgailu honekin?
Bai, hori, aipatzen, artikuluan aipatzen dut Nook izeneko irakurgailu bat, Barnes & Nobles sortutako tresna, eta honek 3G eta wifi konexioa ditu, beraz, internetera sartzeko aukera ematen du, konektatu eta bertatik liburu jaisteko, baina, baita ere, adibidez, liburu baten edukiak azpimarratu edo gorde izango dituzu, baina faltan botatzen dut, besteekin gestatu behar den interakzio hori.
Ez dauka hori orduan.
Oraindik ez dakit, implementatu alko da, seguraski, zen Android sistemara gile badauka, eta beraz nahiko irikia da, orduan seguraski norbaitek egingo du, baina neiri batez ere gaiu hauetatik interesatzen ari dana da, komunitateak eraikitzea, bai, nik liburu bat irakurtzen badut, liburuak gomendatu edo ez gomendatu, nahiko nioken ere lagunei, hainbat pasarte azpimarratu eta bestekin karbanatu, eta horrelako gauzak egitea gustatuko ditzaiak. Eta gai hori ez dago jorratu, eta horrein gaude pixka bat paperaren paradigma, baina digitalera eraman da. Aldi, gaiuak gero eta hobeagoa dira, Baina zentzu horretan ez dute lan handia egiten, eta gero beste arazoa dago. Bueno, formatuen borroka berri baten aurrean gaude, berriro ere iaia beta VHS, baina bueno, badirudi EPUB formatoa gaientzen ari dela, beste batzuk ere erabilia izango dira, PDF-a, TXT eta horrelako betikoak. Baina, bueno, borroka horretaz aparte ere, badira, ba, bueno, aurrera pauso batzuk kontutan hartu beharrekoak. Baina inoiz ez, edo oraindik ez, komunitate edo partekatze zentzu horretan.
Bueno, aurka, beste ez argitzekorik ez baldin badaukazu?
Bueno, bai, azken gauzatxo bat, ezaten interesatzen bat ez ere, inorrek kontutan hartzen ez duelako, edo, bueno, horrako liburu elektroniko irakurgailuak egite dituztenek mugatu nahi duten aukera bada, aztutzen zaigun mundu fisikoan liburua dugunean eta lagun bati utzi nahi diogunean liburu hori guk lagunari guztiagatik bagu galtzen dugula, baina mundu digitalean hori ez da gertatzen, hau da, kopia digital bat egin dezakegu eta gure lagunetako bat zuzenean utzi, baina normalean irakurgailu hauen atzean dauden aukera hori berez mundu digitalean dagoen aukera hori mugatu nahi digute DRM eta horrelako sisteme bidez gure kopia eskubide hori edo mugatzea da beraien helburua. Nik uste dut ba hori horrek ez duela funtzionatzeuko eta irakurgailu elektroniko hauek heldutasuna iritsiko direla mundu digitaleko filosofia hori ulertzen hasten direnean, hau da, nik sagar bat dudanean eta zurekin partitzen badut, nik ja sagarra ez dut eta zu daukazu, baina aldiz bi ideia ditugunean, ba, elkartukatzen baditugu, bakoitzak bi ideia ditu, bai? Bai. Orduan, ideia nik uste garrantzua da filosofia horretaz konturatzea eta niretzako hori izango da liburu edo gaiu, liburu irakur gaiu edo gaiu hauen dutasuneko puntua edo.
Ba, kasu honetan zure ideia gurekin partekatutako bi ideiekin mintzat geldituko gara, lehendikan bat baldin bagenuen mintzat, eta orain ez baldin bagenukan lehen bat ere, ba orain bat badaukagu. Gorka Julio, mil esker eta aurrengora arte.
Zuei, mil esker. Bale, ba. Zuei.